Incwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko 1. UPawulu umphostoli kaKristu Jesu, ngentando kaNkulunkulu noTimothe umzalwane, kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte, nakuwo abangcwele bonke abakulo lonke lase-Akhaya. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Makabongwe uNkulunkulu noYise weNkosi yethu uJesu Kristu, uYise obubele, uNkulunkulu wenduduzo yonke. Osiduduza osizini lwethu lonke, ukuze nathi sibe namandla okududuza abasosizini. Nolunjani ngeduduzo esiduduzwa ngayo nathi uNkulunkulu. Ngoba njengalokho izinhlupheko zikaKristu zivamile kithi, kanjalo nokududuzeka kwethu kuvamile ngoKristu. Kepha noma sikhathazeka kungenxa yokududuzwa nokusindiswa kwenu, noma siduduzeka kungenxa yokududuzwa kwenu okusebenza ukukhuthazela ezinhluphekweni zonke lezi esihlupheka ngazo nathi. Nethemba lethu ngani liqinile, sazi ukuthi njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko, kanjalo ningabahlanganyeli nabenduduzo. Ngoba sithandi bazalwane ukuba ningazi ngosizi lwethu olwasahlele Asiya, ukuthi sasindwa kakhulu impela ngaphezu kwamandla ethu, salahlekelwa nayithemba lokuphila. Yebo, thina ngokwethu sasizizwele ukuthi sinqunyelwe ukufa ukuze singazethembi thina, kodwa sethembe uNkulunkulu ovusa abafileyo, owasihlangulisa ekufeni okungaka noyakusihlangulisa esethembe kuye ukuthi usaya kusihlangulisa. Nani nisizana nathi ngokusinxusela ukuze umusa esiwuphiweyo ngokucela kwabaningi siwubongelwe ngabaningi. Ngokuba ukuzibonga kwethu yilokhu okungubufakazi bukanembeza wethu, ukuthi sahamba ezweni kakhulu maqondana nani ngobungcwele nangobuqotho bukaNkulunkulu, kungengokuhlakanipha kwenyama kodwa ngomusa kaNkulunkulu. Ngokuba asinilobeli okunye kuphela lokho enikufundayo nenikuqonda kahle. Ngiyethemba futhi ukuthi niyakukuqonda kahle kuze kube sekugcineni. Njengalokho nisiqondile okwengxenye ukuthi siyiqholo lenu, njengalokhu nani ningelethu ngosuku lwenkosi yethu uJesu. Nginalelo themba ngangifuna ukuza kini kuqala ukuze nithole umusa ngokwesibili. Ngidlule ngakini ngiye eMakedoniya, ngibuye ngize kini sengivela eMakedoniya, ngiphelekezelwe yinina sengiya eJudiya. Pho-ke, bengidlala nje ngisahlose lokho na, lokho engikuhlosayo ngikuhlosa ngokwenyama yini, ukuze kimina kube nguyebo, yebo, kanye noqhabo, qhabo na. Kepha njengalokhu uNkulunkulu ethembekile, nezwi lethu kini alisiye uyebo kanye noqhabo. Ngokuba indodana kaNkulunkulu uKristu Jesu, owashunyalwa kini, yithina, mina noSilvanu noTimoteu, wayengesiye uyebo kanye noqhabo, kepha kuyena kunguyebo. Ngokuba noma izithembiso zikaNkulunkulu ziziningi kangakanani, kuyena zinguyebo, ngakho-ke ngaye zingu-amen futhi, kudunyiswe uNkulunkulu ngathi. Kepha osiqinisayo kanye nani kuKristu, nowasigcobayo nguNkulunkulu, owasibeka nophawu nowasipha isibambiso esingumoya ezinhlizweni zethu. Kepha mina ngibiza uNkulunkulu abe ngufakazi emphefumulweni wami ukuthi ngenziwa ukuniphephisa kuba ngingaphindanga ngize eKorinte. Kungesikho ukuthi siyabusa phezu kokukholwa kwenu, kodwa siyizisebenzi zokuthokoza kwenu kanye nani ngokuba nimi ekukholweni.